สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงรักค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมีสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะเราจะนำเสนอทุกวันพุธค่ะเวลา16 นาฬิกาจนถึง16:40 นาทีแล้วก็รายการของเรานี้เป็นรายการสดหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการที่จะโทรศัพท์เข้ามาแนะนำรายการค่ะสามารถโทรศัพท์มาได้ที
่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-504-2682ค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
ซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันถึงการที่เราได้ไปถ่ายทำรายการกันที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองนะคะของบ้านคลองอ้อมตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเราก็พูดกันถึงว่าที่แห่งนี้นะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับดินเค็ม
เขาติดอยู่ทะเลค่ะ
นะซึ่งก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาในรายการนะคะว่าถ้าเกิดดินเค็มแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีคำตอบให้ค่ะ
ใส่น้ำตาลหรือเปล่าคุณปุ
้ยเดี๋ยวติดตามได้นะคะสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านผู้ฟังค่ะทุกสัปดาห์ที่4ของเดือนนั้นจะพบกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานค่ะซึ่งขณะนี้คุณปุ้ยคุณอาจารย์บำเพ็ญนั้นได้อยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดพังงา
ค
่ะเกี่ยวกับเรื่องของชายฝั่งทะเลเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ไปหาท่านกันนะคะว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการกินนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีมาฝากกันค่ะ
ค่ะ
เป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ
ทุกช่วงเลยคุณปุ้ยหาโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายที่ฉันชอบมากกินยังไงให้สุขภาพดี ค่ะ
และช่วงนี้นะคะเราก็ไปพบกับช่วงของระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ในช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาดินเค็
ม
นะคะดินเค็มเนี่ยหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือนะคะที่ละลายอยู่ในสารละลายในดินเนี่ยมากเกินไปนะคะจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะเนื่องจากทำให้พืชเนี่ยขาดมันเกิดอาการขาดน้ำนะคะหรือว่าในนาข้าวเนี่ยข้าวก็จะเกิดใบแห้ง
ค่ะส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่พื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะ
ค่ะก็จะมีของทางที่เราพบในประเทศไทยเรานี่ค่ะเราสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดแล้วก็สันฐานของภูมิประเทศเนี่ยได้2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือดินเค็มชายฝั่งทะเลนะคะอย่างที่คุณอ้อยพูดแล้วก็ประเภทที่2ก็คือดินเค็มบกนะคะดินเค็มชายฝั่งทะเลนะคะก็มักจะพบบริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งยังคงมีน้ำเนี่ยท่วมถึงนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เคยมีน้ำทะเลท่วมมาก่อนนะคะโดยมากเนี่ยจะพบที่ตามแนวชายฝั่งทะเลนะคะในภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปหรือว่าประจวบคีรีขันธ์นะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือดินเค็มบกดินเค็มบกเนี่ยเราพบในบริเวณที่เป็นแอ่งที่ลุ่มหรือก็หรือไม่ก็ตามเชิงเนินนะคะที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลุกขึ้นนะคะโดยที่เราจะพบมากเนี่ยตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเช่นที่บริเวณขอบเขตของเขาเรียกว่าแอ่งโคราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาดินเค็มหรือว่าแอ่งสกลนครนะคะแล้วก็จะมีพบบ้างในตามภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในแอ่งที่มีน้ำขังนานๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ๋อจะเกิดดินเค็มทันที
ก็คือสรุปง่ายๆก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั่นเองนะคะปัญหาดินเค็มเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรมากอีกปัญหาหนึ่งเลยนะคะ
ปลูกพืชผักไม่ขึ้น
ใช่สภาพดินที่เค็มเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตของพืชด้วยนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยลดลงนะคะหรือในบางพื้นที่เนี่ย ระดับความเค็มของดินเนี่ยมากเนี่ยพืชบางชนิดก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยนะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดดินเค็มนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการสะสมของเกลือนะคะจากวัตถุต้นกำเนิดนะคะก็คือเกลือสะสมสูงอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากการสะสมขึ้นในดินภายหลังหรือในเป็นการเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาตินะคะจากน้ำท่วมนะคะน้ำที่น้ำทะเลท่วมนั่นเอง
ใช่แล้ว
นะคะส่วนพื้นที่ที่เพาะปลูกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็มเนี่ยมันก็จะได้แก่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ำเค็มท่วมถึงนะคะอยู่เป็นประจำเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีสภาพของความเค็มสูงแล้วก
็
คือน้ำก็ยังท่วมสูงอยู
่ค่ะ
นะคะพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างที่เราบอกว่าแอ่งโคราชแล้วก็แอ่งสกลนครนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเกลือหินแล้วก็น้ำใต้ดินนะคะจึงมีความเค็มเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งจากการสำรวจเนี่ยเราจะพบว่ามีพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็มทั้งสิ้นเนี่ยถึง38ล้านไร่ทีเดียว
นะคะ เยอะนะคะ
เยอะมากและพื้นที่ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นดินเค็มเนี่ยอีก19ล้านไร
่
นะคะก็คือยังมีอยู่นะคะโอกาสที่มันจะเค็มก็มากขึ้นด้วย
พอคุณปุ้ยพูดดิฉันนึกถึงสมัยที่ดิฉันพูดถึงเขาบอกมีกวางมากินดินโป่งไอ้ดินโป่งนี่มันคือดินเค็มใช่ไหม
ก็นั่นคือดินเค็มเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยสงสัยไม่มีสัตว์ที่จะไปกินเนอะ
แร่ธาตุในดินไงคะ
ใช่ไหมคะ
นะคะดินโปร่งก็คือแร่ธาตุในดินก็คือส่วนมากก็คือจะอยู่ตามริมหนองริมน้ำที่สัตว์ไปหากินนั่นเอง
มันถ้าพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าก็ไม่ได้อยู่มันก็เป็นปัญหาทำให้ดินเค็มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบหายไปได้เหมือนกันนะมันน่าคิดเหมือนกันนะ
ค่ะส่วนหนึ่งของการชะล้างดินเค็มเนี่ยก็คือใช้น้ำฝนชะล้างก็อย่างที่คุณอ้อยว่านะคะว่าถ้าเกิดเราตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วเนี่ยการฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่ก็จะน้อยลง
มันเขาเรียกว่าแปรฤดูไป
ใช่นะคะความเค็มของดินนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแบ่งออกได้หลายระดับนะคะในพื้นที่ที่มีความเค็มในระดับสูงเนี่ยมันจะไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้เลยนะคะเราก็จะมีวิธีแก้ไขนะคะโดยการขุดยกร่องขึ้นเป็นคันดินนะคะก็คือว่าเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะช่วยชะล้างความเค็มเนี่ยให้ไหลไปกับน้ำนะคะแล้วเราก็ควรจะปลูกพืชที่ทนความเค็มไปพร้อมๆกันด้วย
เอ๊ะมีตัวอย่างไหม
เช่นหญ้าดิกซี
่
กระถินออสเตรเลียนะคะหญ้าดิกซี่แล้วก็กระถินออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะช่วยลดอัตราการระเหยน้ำเนี่ยออกจากดินนะคะ
ชื่อในต่างประเทศหมดเลยนะ
ใช่มันเป็นกระถินที่เราพันของมันเนี่ยพบมากที่แถบนั้นไงแต่ตอนนี้บ้านเราเยอะแล้วค่ะ
นะคะเพราะว่าดินเค็มเยอะใช่ไหม
ค่ะ อันนี้ช่วยลดดินเค็มนะคะถ้าปลูกแล้วก็ยังสามารถลดการเกิดคราบเกลือเนี่ยบนผิวดินได้อีกด้วยถ้าปลูกพืชพวกนี้นะคะส่วนในพื้นที่ที่มีความเค็มปานกลางแล้วก็เค็มน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบในบริเวณลุ่มหรือว่าที่ต่ำ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดในพื้นที่ในนาข้าวเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยลดลงนะคะต้นข้าวก็มีคุณภาพต่ำนะคะวิธีแก้ไขก็คือเราก็ควรจะใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดินนะคะเช่นสโนว์แอฟริกันชื่อก็แบบต่างประเทศ
ต่างประเทศอีกเหมือนกันนะ
จริงๆก็เหมือนกับที่เราเรียกว่าสโนว์ยักษ์หรือสโนว์ป่านั่นเองนะคะ
ปกติแล้วดอกสโนว์มันจะเล็กๆอันนี้เป็นดอกใหญ่กว่านิดนึง
ใช่ต้นจะใหญ่ด้วยนะคะก็คือเราจะนำมาทำการตัดสับและก็ถ่ายกรบพื้นดินนะคะเพื่อให้เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดินนะคะรวมถึงการตรึงไนโตรเจนจากอากาศเนี่ยลงไปในดินด้วยนะคะหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยพืชสดเนี่ยนะเพื่อให้มันเกิดการย่อยสลายแล้วเนี่ยก็เราก็จะใช้แกลบหวานให้ทั่วพื้นที
่ะ
นะคะเนื่องจากแกลบเนี่ยจะช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นแล้วก็ทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทเข้าไปในดินได้ดีขึ้นน้ำก็จะซึมลงไปในดินได้ดีขึ้นทำให้ความเค็มเนี่ยเจือจางลงนะคะสำหรับมันจะมีเกษตรกรนะคะคือคุณทองสุขศรีวิชาเนี่ยเป็นเกษตรกรบ้านหนองนาวัวนะคะตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและก็น้ำเนี่ยรวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินเนี่ย เพื่อผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้เป็นการบูรณาพื้นดินที่เข้มเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะทำให้สามารถนำดินเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เรียกว่าเราต้องดูแลดินนะคะอย่าปล่อยปละละเลยนั่นเองค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยจะต้องได้รับความรู้แล้วก็ได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไข
นะคะ
ก็ช่วยกันร่วมมือกันแก้ไขทางนึงที่จะช่วยกันได้ก็คือการไม่ตัดไม้ทำลายป่าน
ะคะนั่นก็เป็นอะไรที่มีสาเหตุมันก็ต้องมีผลของมันเกิดขึ้นที่ตามพุทธศาสนาคุณปุ้ยขาบอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกี่ยวกับดินไหมเนี่ย
ก็มีส่วน
น่าจะเกี่ยวนะน่าจะเกี่ยวกันนะ
คะ
ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดินเค็มถ้าเกิดว่าบ้านใดมีดินเค็มนะคะก็สามารถจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้แต่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเขาบอกว่าน้ำกร่อยใช่ไหมจะมีทั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำที่จืดผสมกัน
ที่น้ำจะคือ
ถ้าน้ำขึ้นมาดินเขาก็จะเค็ม
ไอ้ที่ดินจะเค็มมากๆนี่ก็เพราะว่าหน้าแล้งใช่ไหม
คะ
ก็คือน้ำในดินระเหยไปดินก็จะเค็มมากขึ้น
ค่ะแต่ผลผลิตออกมานี่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไปดีเกิดเขาปรับสภาพนี่รสชาติมันจะเค็มตามไหมเนี่ยคุณปุ้ย
เอ๊แต่ถ้าที่ดีฉันได้ชิมดูก็หวานชื่นใจ
หวานชื่นใจดีค่ะ
แล้วก็ผักเผือกก็รู้สึกว่างดงามสดชื่น
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยอย่างไรก็มีพื้นที่ดินเอาไว้ก็หาเลี้ยงชีพเราได้นะคะเราอย่าพยายามที่จะเทคอนกรีตมากหรือไม่ก็เอาพื้นแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษของเรานั้นเสียเลือดเนื้อให้กับคนต่างชาตินี่ฉันแรงไปนิดนึงนะ
นิดหน่อยค่ะ
นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันละกันนะคะ
แล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะคือสำหรับเกษตรกรนะคะท่านใดนะคะที่ประสบปัญหากับดินเค็มนะคะแล้วก็ต้องการจะสอบถามข้อมูลทางด้านการปรับปรุงแล้วก็การแก้ไขดินเค็มนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนะคะของทุกจังหวัดนะคะหรือสำนักพัฒนาที่ดินทั้ง12เขตนะคะหรือว่าฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-579-8515ค
่ะค่ะและก็จบช่วงของระเบียงข่าวแล้วช่วงนี้นะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Hey man. Hey everybody. What's your way? 邱培聪让我为大家介绍世界上最可爱来自最唠叨的小女孩那白骨的 Lady Did you know that?
ใช่สิฉันเป็นคนทุกที
กลับเข้าสู่ช่วงของมุมโต๊ะรับแขกอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าเราจะพบกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดพังงาคุณปุ้ยน
ะคะแต่ลงพื้นที่
แล้วก็กำลังที่จะเดินทางกลับมาแต่แรกก็บอกว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์กันค่อนข้างที่จะลำบากไหมก็บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆเวลาจะลงโทรไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่ออยู่นะคะก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นในช่วงของการเดินทางสัญญาณอาจจะไม่ถึงนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราก็จะคุยสาระที่มีประโยชน์คุณปุ้ยนะคะก็คือว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดอบรมกับผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงอายุนี่ก็คือค่อนข้างชราภาพคุณปุ้ย
อายุเท่าไหร่นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ
ดิฉันคิดว่าน่าจะเกษียณอายุนะหลังจากที่เรา60ไปแล้วน่าจะสูงอายุไหม
รู้สึกว่าจะ50ขึ้นไปนะคะ
50โอ้ยนั่นหมายความว่าดิฉันนั้นสูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
อุ้ยแต่แล้วคุณอ้อยค่ะ
ค่ะก็คือเขาก็เป็นอะไรที่ดิฉันเข้าไปฟังแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็ช่วงหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีปรัชญาของฉี่ถ้าเกิดว่าดิฉันพูดผิดไปท่านผู้ฟังค่ะขอโทษด้วยก็คือเป็นเหมือนกับการรักษาโรคของคนที่ชราภาพอาจารย์ท่านนี้นะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่จะมาพูดเนี่ยประมาณ10,000แต่นี่ก็มาพูดเพื่อสังคมเขาจะไม่รับเงิน
ฟรี
ฟรีเขาก็ถาม
เป็นอะไรนะคะเขาเรียกวิทยาทานหรือเปล่า
วิทยาทานแต่วิธีการนี่เหมือนกังฟูอ่ะคุณปุ้ยเคยเห็นไหมว่าเวลาเขาจะออกกำลังเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเอามือค่อยๆแบบค่อยเข้าหาหายใจเข้า
ที่เขาเรียก
ค่อยเข้ามาหาการหายใจออกค่อยๆดึงออกมาคือตัวเราเนี่ยมีพลังงาน
ลมปราณ
ลมปราณตัวเรามีพลังงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พลังฉีเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับการโยคะ
นี่คุณอ้อยพูดนี่ดิฉันนึกถึงอะไรนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะเป็นหยินหยาง
ใช่
ใช่ไหม
ใช่เขาพูดถึงพลังหยินหยางแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าจะให้ผมเนี่ยอธิบายอะไรก่อนใครที่ปวดเมื่อยอะไรก่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วคนเฒ่าคนแก่ก็เข่าก็ไม่ค่อยจะดี
เข่าไม่ดี
ปวดเข่าคือก็บอกเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นจากการที่เขาปวดหลังเนี่ยคนเราเนี่ยปวดแขนปวดไหล่เนี่ยคนแก่ก็เยอะเอาเป็นว่าคนหนุ่มคนสาวที่นั่งดูคอมพิวเตอร์หรืออะไรเนี่ยเขาก็เกิดอาการแบบนี
้
นะคะอาจารย์เขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีเดียวนะคะถ้าใครที่ปวดหลังปวดแขนเนี่ยก็ใช้มือเนี่ยหมุนไปข้างหลัง5ครั้ง
ยืนละคะ
ยืนต้องยืน
ต้องยืน
อย่ายืนถ้าผู้ฟังทำตามไปด้วยนะคะ
แยกเท้าไหมคะ
แยกเท้า
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็ตรง
ยืนตรงนะคะแล้วก็หมุนแขนไป5ครั้งมากหน่อยก็10ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็พับแขนมาเอามือของเราแตะอยู่ที่หัวไหล่แล้วก็หมุนไปอีก5ครั้งหรือว่า10ครั้งถ้ามากหน่อย
หมุนไปด้านหลัง
หมุนไปด้านหลังนะคะแล้วก็บอกว่าท่านบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนพังผืดเหมือนการที่เราใช้กล้ามเนื้อเยอะพอคอปวดปุ๊บเนี่ยก็ค่อยๆเอียงไปทางขวา
ให้เส้นมันยืด
ยืดยืดหยุ่นแล้วก็หายใจเข้าออกแล้วก็หายใจออกคอตั้งแล้วก็ไปอีกด้านนึง
ค
่
ะ
ค่อยๆทำไปคราวนี้ก็เลยย้อนกลับมาถามว่าเคยไหมว่ามีคนที่ปวดเข่าไหมโอ้ผู้ชราภาพในห้องนี้แม่
เยอะมาก
ก็เยอะมากเอาไปว่าตัวดิฉันเองก็ปวดเข่าแล้วเขาถามว่า
คุณแก่แล้วหรอคะ
ก็บอกว่าในวัยสูงอายุเช่นนี้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าลักษณะของอย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าหยินหยางแล้วก็ของอันเนี้ยเขาเรียกฉีอะไรพลังคือดิฉันจำไม่ได้ตรงนั้นนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังคือว่าเขาพักเนี่ยคือเขานั่งหรือว่าเขานอนหรือว่าเขายืนคุณปุ้ยคิดว่าเวลาพักเนี่ยพลังฉีเนี่ยนั่งนอนหรือว่ายืน
พลัง
อืม
ขณะพักใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
อืมถ้าคิดเล่นๆก็น่าจะนอน
นอนใช่ไหมตรงกันข้ามยืน
เหรอคะ
แล้ววิธีการพักของเขานั้นก็คือว่ากางขาออกแล้วก็งอเข่าพักขาก็คือพักเข่าอ่ะคนเราเวลาปวดเข่าเห็นไหมมันจะทรงตัวไม่อยู่นะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้ก็คือเป็นการเหมือนข้อต่อให้แข็งแรงแล้วเขาไปสอน
พลังใช่ไหมคะ
ก็คืออย่างนี้คุณปุ้ยแหละที่ฉันสาธิตให้ดูนะคะท่านผู้ฟังลองทำไปด้วยแยกขาปั๊บแล้วก็ย่อเข่าอึ๊บนี่คือการพัก
ย่อเข่า
ย่อเข่า
ค่ะ
เหมือนพักเข่าอ่ะลงไปยืดไปข้างหน้า
เวลาเราจะนั่ง
นั่งเก้าอี้อ่ะแค่นั้นเอง
แต่ว่าก้นไม่ถึงเก้าอี
้ก้นไม่ถึงเก้าอี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าก้นหย่อนลงไปนะก็คือเหมือน
นิดเดียวนิดเดียว
พักเข่าลงไปข้างหน้าแค่นี้นะคะ
นิดเดียว
แล้วก็เขาบอกว่าวิธีน้ำหนักของเขาก็คือ20คือทอนจากหัวลงมาเอวนี่คือ20
ค่ะ
แล้วก็จากเข่าลงไป20และจากเข่าลงเท้านี่คือ20นั่นหมายความ
ก็คือส่วนของร่างกาย
ส่วนของ
60ทั้งหมด
ค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเรายืนตรงเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ที่เข่าแล้วก็ข้อเท้าแต่ถ้าเราพักปั๊บเนี่ยมันได้สัดส่วนของมันในการที่น้ำหนักมันไม่ได้ลงที่ข้อเท้าคนจะได้ไม่ต้องปวดเขาบอกว่าวิธีนี้นะคะเวลาเท่าชะลาแก่ชะลานั้นคุณก็ไม่ต้องแบบเดินไม้เท้าหลังจะต้องงอง
ง
เห็นไหมเห็นไหมเวลาคนแก่ปุ๊บมันหนีแล้วอ่ะไม่ค่อยเดินขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องรวยสาวหมดเขาบอกในที่นี้120ปีนั่นคือยังสาวอยู่สมัยก่อนเขาเสียชีวิต120
แล้วต้องทำนานไหมคะวันวันนี้
คือจริงๆวิธีพักของเขานั้น1ชั่วโมงคุณปุ้ยหา
1ชั่วโมงหมายความว่าเราย่ออยู่อย่างนั้น
ย่ออยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงในการแบบรักษาเข่าค่ะ
แล้วเราจะเมื่อยไหมคะ
เอางี้เวลาคุณแปรงฟันคุณแปรงกี่นาที
ก็ประมาณ 3-5 นาที
แน่นอนในการแปรงฟันให้สะอาดคุณปุ้ยขา3นาทีดิฉันคิดว่าน้อยไปค่ะ
โอ้โหดิฉันรีบแปรงเลยค
่
ะ
ไม่ควรนะคะจริงๆแล้วคุณจะ5นาทีขึ้นไปปากของเราจะได้สะอาดในระหว่างนั้นคุณปุ้ยขา
ระวังฟันร่วงหมดนะคะ
แหมดิฉันไม่ได้ใส่ฟันปลอมเอาเป็นว่าคุณต้องพักขาไปด้วยคุณปุ้ยขา5นาทีของคุณนั้นทำเวลาให้เป็นประโยชน์พักเข่าไปด้วย
คือว่าการพักเข่าของเรานี่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ในครั้งเดียว
ค่อยๆทำค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะระหว่างนั้นคุณก็แปรงฟันคุณก็พักเข่าไปด้วยแปรงฟันให้สะอาดถ้าคุณจะขัดนงขัดหน้าในห้องน้ำขัดตัวคุณก็พักเข่าย่อลงไปหรือวิธีของผู้หญิงนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาคุณไปเข้าห้องน้ำสังเกตไหมคะชักโครกอันสะอาดสะอ้านของปั๊มก็ดี
ดิฉันประจำค่ะ
ยังไงย่อเข่าไหมคะ
ไม่เคยนั่ง
ย่อเข่าไหมคะแน่นอน
เหมือนกันเรานั่งแต่ไม่ได้นั่ง
นั่นก็เป็นการพักขาเลยค่ะนี่ดิฉันก็คุยแบบกลืนน้ำในเรื่องของพลังงานฉี่ตอนนี้นะคะเราติดต่อกับท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานได้และขณะนี้อยู่ที่สายแล้วนะคะสวัสดีค่ะจันขาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะโอ้โหอาจารย์ได้ไปทำประโยชน์กันที่ภาคใต้จังหวัดพังงานะคะตอนนี
้ครับครับ
ค่ะได้สืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะที่อาจารย์ได้ต้องไปลงพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ครับคือตอนนี้ทางผมและก็คณะคณาจารย์จากมสทเราอะนะครับได้ลงมาทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งของในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับประเด็นที่เราทำกันอยู่ก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับก็เรากำลังตระเวนอยู่เมื่อวานเราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพังงากำลังจะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดตรังนะครับเพื่อไปพบพี่น้องที่จังหวัดตรังแล้วก็จะต่อไปที่นครศรีธรรมราชนะครับประเด็นที่เราเข้ามาทำงานตอนนี้ก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยทางคณาจารย์ของสาขาวิชาก็มาทำงานสนับสนุนนะครับในเรื่องของชุมชนนะครับในการส่งเสริมนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะกับชุมชนชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับทั้งในระหว่างสถาบันการศึกษาคือมสทเราในภาควิชาการกับหน่วยงานราชการแล้วก็เครือข่ายองค์กรประชาชนนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราเดินทางมาทางภาคใต้นะครับเรากิจกรรมที่เราทำร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นตั้งแต่เรื่องของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการที่จะดูแลจัดการทรัพยากรนะครับแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราพูดคุยเรื่องของการใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ใช่แล้วครับ
เพราะว่าเมื่อวานผมเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อวานผมเข้าไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีหลังที่พื้นที่น้ำท่วมที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็มีประเด็นยังเห็นร่องรอยนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็พี่น้องชายฝั่งนะครับที่เราเข้าไปพบกันเมื่อวานประมาณเกือบ80คนนะครับวันนี้ประมาณ150 คนนะครับที่มาประชุมร่วมกันอยู่ที่จังหวัดพังงา
ค่ะ
นะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าวิกฤตโลกร้อนนะครับที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรระบบนิเวศอย่างไรแล้วก็ผลที่เราเห็นไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมไม่ว่าเรื่องฝนแล้งหรือว่าภัยพิบัติต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันเตือนอะไรเราบ้างมันเป็นสัญญาณอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็ได้คุยกันนะครับว่าในภาคประชาชนจะต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลการจัดการทรัพยากรให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่เราคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะซึ่งเราหลังจากที่แลกเปลี่ยนในเชิงติดตามสถานการณ์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงร่วมกันแล้วเราก็กำหนดนะครับว่าทิศทางเดินในอนาคตจะเดินยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือความร่วมมือระหว่างภาคสถาบันการศึกษานะครับภาคหน่วยงานราชการภาคองค์กรขนาดเอกชนวันนี้ก็มาร่วมด้วยแล้วก็องค์กรของภาคประชาชนว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงแล้วก็จะช่วยกันดูแลจัดการยังไง
ค่ะเรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะคุณดวงรักค่ะซึ่งอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งนะคะแล้วเมื่ออาจารย์ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปหลายๆจังหวัดนี้2วันนี้จะไม่ได้พักเลยอาจารย์มองภาพรวมแล้วก็ชายฝั่งทะเลแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ฝั่งทางทะเลตอนนี้อาจารย์มองแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็มีทั้ง2มุมนะครับในมุมบวกแล้วก็ชื่นใจนะครับที่เห็นความกระตือรือร้นนะครับการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ช่วยกันในการที่จะเฝ้าระวังนะทั้งเรียกว่าเฝ้าระวังด้วยนะครับดูแลด้วยแล้วก็จัดการในการที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์นะครับที่การที่ดูแลอย่างยั่งยืนนะครับทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเราใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่าการใช้ประโยชน์ต้องใช้แบบว่าใช้ประหยัดพอเพียงนะครับอย่างพอประมาณนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็คิดถึงอนาคตนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเราเห็นความร่วมมือในการสร้างภูมิคุ้มกันของพี่น้องประชาชนรวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่า 4-5 วันนี้ผมแล้วก็ทางคณะอาจารย์ของสาขาวิชาตรงๆนะเราได้ตระเวนกัน 4-5 จังหวัดทั้งอาทิตย์นะครับก็เห็นความร่วมมือของพี่น้องทั้งในระดับชุมชนจังหวัดเองแล้วก็ระหว่างจังหวัดวันนี้เราคุยกับพี่น้อง3จังหวัดในเครือข่ายของจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่นะครับแล้วก็จะมีในการคุยระดับภาคอีกในระยะต่อไปนะครับนี่เป็นมุมบวกที่เราเห็นพลังของประชาชนที่ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลจัดการและอีกมุมหนึ่งในมุมที่เราต้องระวังก็คือเราเห็นการลุกเข้ามาของผู้ที่จะเข้ามากอบโกยการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รับผิดชอบแล้วก็อย่างที่คิดว่ามือขยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยอันตรายนะครับเราเห็นเหมือนกันว่าการลุกเข้ามาเพราะที่เดียนชายฝั่งหลายๆที่เนี่ยมันเป็นที่อาจจะเรียกว่าเป็นที่หอมหวนนะครับของคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็เข้ามาครอบครองโดยไม่ถูกกฎหมาย
อ
ันนี้ก็ทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชนก็กำลังช่วยกันแล้วก
็
เห็นว่าอันนี้ถ้าใช้กันอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็ใช้กันอย่างไม่ผิดชอบเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบกลับมาสู่ชุมชนกลับมาสู่ประเทศเรากลับมาบ้านเราแล้วก็เราเป็นห่วงเรื่องของอนาคตลูกหลานเราในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนี่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรนะครับที่จะต้องมีการดูแลการจัดการอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นส่วนฝั่งอ่าวไทยแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเราเห็นทั้งสองมุมนะครับในมุมบวกแล้วก็พยายามที่จะมาเสริมให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ทำให้เข้มแข็งในมุมที่ต้องเฝ้าระวังเราก็ต้องมีระบบเตือนภัยระบบที่จะช่วยกันดูแลนะครับซึ่งคิดว่ามสท.เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ผมเข้ามาในส่วนที่เราดูแลก็คือเรามีศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราทำการในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนแล้วก็สร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรื่องดินน้ำป่าด้วยโดยตรงอยู่แล้วก็ศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ที่ทำเรื่องนี้โดยตรงนะครับเราคิดว่าเราลงมาเนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตามสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาเป็นกรณีศึกษาต่อในการเรียนการสอนแล้วพบเคสดีๆนะครับซึ่งคิดว่าต่อไปมสท.เราก็จะเข้ามาทำรายการถ่ายทำเพื่อเป็นกรณีศึกษาที่จะใช้ในการเผยแพร่แล้วก
็
การเรียนการสอนในระดับปีโทเอกของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เราก็ภาคของนักวิชาการของเราอาจารย์ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถลงไปเสริมงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าเรามีประโยชน์นะครับแล้วก็เราได้ประโยชน์เยอะมากกับการลงมาทำงานกันร่วมกันหลายฝ่ายด้วยครับ
ค่ะก็ขอให้กำลังใจอาจารย์อย่าท้อนะคะในทางบวกก็ชื่นใจนะคะที่ได้รับความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายแต่ในทางลบยังไงนะคะความดีก็ต้องย่อมชนะอธรรมค่ะ
ค
ุณคะ
ค่ะอาจารย์ที่เราลงมากันก็สนุกครับก็เหนื่อยแต่ก็สนุกเพราะว่าเราเห็นความตื่นตัวเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเราคุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนเขาก็ นะให้การต้อนรับนะครับแล้วก็บอกอาจารย์นะลงมาอีกนะอย่าทิ้งการนะ
ใช่ใช่เพราะว่าค่ะ
เ
หมือนพี่น้องกัน
เลยบ่อยๆนะครับมีหลายท่านวันนี้ลงมาแต่พอสถาบันวิจัยด้วยนะแล้วรองอาจารย์รัชดุสิตเศรษฐกิจก็ลงมาด้วยกันนะ
ครับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมสท.เราก็ลงมาอยู่ในทีมด้วยกันน
ะ
ครับลงตะเวนกันอยู่ 3-4 วันแล้วนะครับแล้วก็ท่านรองอาจารย์รัชดุสิตเบญจมาศอยู่ประเสริฐแล้วก็อาจารย์อีกประมาณอาจารย์ 4-5 ท่านแล้วนะครับที่ลงมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับจัดเวทีช่วยกันระดมสมองช่วยกันนำเสนอนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการบ้างอะไรบ้างเก็บประเด็นบ้างสนุกครับสนุกมากนะครับเหนื่อยแต่สนุกตอนนี้เรากำลังเดินทางนะเราเพิ่งเสร็จจากเวทีของจังหวัดพังงาเมื่อกี้นี่เองนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเรากำลังจะเข้าไปจังหวัดตรังก็คงจะถึงค่ำๆมานะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนกันกับพี่น้องภาคประชาชนที่ในเครือข่ายชุมชนชายฝั่งของจังหวัดกลางนะครับแล้วก็เราโปรแกรมมาที่ถัดไปเราก็จะไปอีก2จังหวัดก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก็ที่คลองโคนก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ทางระยองนะครับเราก็ตะเวนกันอาจจะเรียกว่าพบกับชาวบ้านชายฝั่งเกือบจะทั่วประเทศแล้วนะครับ
ค่ะดีค่ะร่วมกันร่วมมือแล้วก็อาจารย์ก็เป็นพลังส่วนหนึ่งในการที่จะแนะนำแนวทางทำยังไงให้ประชาชนรวมกลุ่มกันนะคะดูแลชายฝั่งของเราที่เป็นแหล่งทองอย่างที่อาจารย์บอกมานะคะให้สืบเรื่องต่อไปให้ลูกหลาน
ชีวิตของชุมชนแล้วก็ของประเทศเราเลยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่มียังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเรื่องทรัพยากรชายฝั่งยังหาอยู่หากินแล้วก็เป็นฐานชีวิตที่สำคัญนะครับ
ค
ิดว่าเราก็ต้องช่วยกันพลไม้และมือบทบาทวิชาการเราที่จะช่วยกันได้ในทั้งงานวิจัยงานศึกษานะครับงานบริการสังคมรวมถึงการค้นคว้าวิจัยที่เราจะหนุนประชาชนและหนุนภาคราชการอื่นๆได้เราคิดว่านี่ก็เป็นบทบาทของอะไรที่เราจะต้องทำนะครับ
ค่ะแล้วก็ทางรายการก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ในการที่ไปดูทะเลชายฝั่งแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ค่ะเป็นไงบ้างคุณปุ้ยคะอาจารย์ของเรา
เหนื่อยเหมือนกันนะคะ
เหนื่อยนะเหนื่อยนะแล้วลงไปในแต่ละคำก็จะมีเวลาแล้วก็มีประโยชน์อันมีค่ามากที่สุดที่เราจะดูแลประชาชนในริมชายฝั่งนั่นเองนะคะช่วงต่อไปนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ฟังเพลงจิงเกิลเนาะแล้วถ้าฟังเพลงยาวไม่ได้ท่านผู้ฟังขาเวลามันกระชั้นชิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไว้คุณปุ้ยขากินอย่างไรทำให้คุณมีสุขภาพดีคุณปุ้ย
ดิฉันสนใจมากเลยนะคะเนี่ย
นี่พูดแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วอาหารครบ5หมู
่
อะไรที่เป็นอาหารเสริมอย่างเช่นสีชาชาอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ
นี่ก็ทานได้ไหมล่ะครบไหมคะวันๆเดียวครบ5หมู่ไหม
คือจริงๆที่บอกไว้คุณปุ้ยขาเขาบอกว่านักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริโภคนะคะประจำโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่ส่วนใหญ่มักจะให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลด้านอาหารให้กับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดในสมองนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมีคำถามมาแล้วก็จะตอบกันนะคะให้ใครข้อสงสัยในเรื่องของอาหารการกินที่จะทำให้คนมีรูปร่างดี
เข้าใจผิด
ก็มีใช่อ
ย่างบางคนเนี่ยแบบเอ๊ถ้าลดความอ้วนนี่เราไม่ทานอาหารดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
ค่ะเด็กที่บ้าน
อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิด
งดอาหารไม่อยากกินแต่เขาก็ผอมลงแต่มันไม่มีแข็งแรงคุณปุ้ยมีคำถาม
มันจะมีผลระยะยาว
ใช่แล้วค่ะคำถามข้อแรกคุณปุ้ย
ค
่ะการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีงดรับประทานอาหารจำพวกแป้งที่คุณปุ้ยบอกจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม
่ใช่แล้ว
คุณปุ้ย
เป็นไงคะคุณอ้อยว่าส่งผลเสียไหม
โอ้ในช่วงระยะสั้นๆนะคะคุณปุ้ย
ถ้าในช่วงระยะสั้นๆนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีอาการมือสั่นใจสั่นปวดศีรษะนะคะแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียนะคะไม่มีเรี่ยวแรงนะคะเนื่องมาจากน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำนะคะส่วนผลในระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลถึงผลเสียทำให้เราเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื
้
อกล้ามเนื้อฝ่อนะคะอัตราของเมตาบอลิซึมนะคะ
เม็ดเลือด
หรืออัตราการใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยลดลงนะคะ
ค่ะ
ซึ่งจะทำให้การลดความอ้วนเนี่ยเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นนะคะหากไม่มีการควบคุมอาหารน้ำหนักก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโยโย่นั่นเอง
ก็คือเหมือนลักษณะผอมไปแล้วก็กลับมาอ้วนใหม
่
อะไรอย่างเงี้ยเรียกโย่ไปโย่มาคุณปุ้ยเป็นหรือเปล่าล่ะ
กลัวอยู่เหมือนกัน
ไม่เป็นไรหรอกคุณรูปร่างดีดิฉันน่าชราภาพแล้วที่คุณบอกดิฉันมาม
ีคำถามอีกคำถามนึงก็คือว่าเมนูอาหารมื้อเช้าเนี่ย ที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยคืออะไร
คำตอบค่ะ
ก็คือสำหรับมื้อเช้านะคะต้องเลือกกินเมนูที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนนะคะโดยการกินแป้งในปริมาณที่เหมาะสมนะคะงดอาหารประเภทหวานจัดเช่นน้ำหวานคุกกี้เค้กขนมหวานต่างๆนะคะส่วนไขมันเนี่ยก็ให้กินแต่น้อยนะคะอย่ากินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปเช่นอาหารพวกทอดๆทั้งหลายชุบแป้งทอดนะคะแกงกะทิผัดผักต่างๆที่มีน้ำมันลอยเยิ้
ม
ๆนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อสัตว์นี่ก็ต้องเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำนะคะ
ปลาแล้วกัน
เช่นหมูทานได้นะคะแต่เป็นหมูสันในนะคะกินปลากินไข่กินไก่ก็คือกินเฉพาะช่วงอกไก
่
หนังอย่าทานลอกทิ้งเต้าหู้ได้แต่บางคนนะคะที่ฉันเห็นเลือกทานไก่นี่เลือกฉีกออกเหมือนกันนะคะหนังแต่ฉีกรับประทานค่ะ
ฉีกรับประทาน
ค่ะแล้วก็เนื้อไม่ทาน
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็ค่านิยมของคนไทยเนี่ยยังรู้สึกว่าผิดอยู่มากเพราะว่าของเราเนี่ยจะปรับว่าเช้าเนี่ยเร่งรีบทานอาหารนิดเดียวกลางวันมากหน่อยพอเย็นเนี่ยอยู่กันทั้งครอบครัวนะคะ
รับประทานเยอะ
รับประทานเยอะ
อันนั้นคือไม่สำคัญค่ะ
ค่ะเราควรจะทานมื้อเช้าให้หนักนะคะมื้อกลางวันนี่ก็พอประมาณมื้อเย็นนี่ก็คือถ้าก่อน 6:00 นได้ยิ่งดี
ค่ะ
นะคะ
ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครจะลดความอ้วนนะคะดิฉันเคยศึกษามานิดนึงคุณปุ้ย
นิดเดียว
ให้รับประทานแค่ถึง 3:00 เลยหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทานอะไรแล้วก็คือรับประทานน้ำไปอะไรไป
แล้วจะอยู่ได้หรือคะอ
ยู่ได้จริงๆแล้วการรับประทานน้ำนี่ก็เป็นการสร้างเลือดอย่างหนึ่งนะคุณปุ้ยค่ะ
ข้อต่อไปนะคะการงดรับประทานอาหารมื้อเย็นจะช่วยให้ลดความอ้วนได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่นะอันนี้เขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วนะคะหลักการกินเนี่ยก็มีอยู่ว่าถ้าเรากินเข้าไปน้อยกว่าที่ร่างกายใช้ก็จะผอม
ค่ะ
นะฮะดังนั้นถ้าคนเราเนี่ยงดกินอาหารมื้อเย็นน้ำหนักก็จะลดลงได้แน่นอนนะคะแต่นั่นก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยทำงานต่ำลงด้วยนะคะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสามารถกลับมาอ้วนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะช่วงแรกๆที่ลดลงเนี่ยคือมันจะเป็นน้ำนี่ค่ะน้ำในร่างกายลดลงก็จะทำให้เหมือนกับเราโอ้โหลดน้ำหนักได้รวดเร็วนะคะพอลดลงถึงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อเนี่ยลดยากนะคะต่อไปค่ะน้ำผลไม้ปั่นให้ประโยชน์กับร่างกายได้จริงหรือไม
่
นะคะก็คือว่าในน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยที่ทำจากผลไม้สดนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงนะคะแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เรานำผลไม้เนี่ยไปปั่นนะคะวิตามินบางชนิดเนี่ยจะสลายไปกับแสงแดดได
้
หรือว่าความร้อนนะคะอย่างเช่นวิตามินซีนะคะดังนั้นถ้าเราจะกินน้ำผลไม้ปั่นนะคะเพื่อลดน้ำหนักจึงเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากในน้ำผลไม้ปั่นจะมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงเพราะว่าเวลาเราสั่งน้ำปั่นเนี่ยเขาจะมีใส่น้ำหวาน
เข้าไปด้วยค่ะ
อ
ย่างไรก็ดีนะคะการออกกำลังกายดีที่สุดอย่างน้อยนะคะ20นาทีต่อวันเอาละค่ะรายการของเรานั้นก็คงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะ
คะ
ดิฉันอุดมศรีสัมมนันท์ค่ะ
ดิฉันนงลักษณ์เพชรน้อยนะคะพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ